Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកសន្យាថានឹងរកពួកអ្នកកិច្ចវេមិនបងពុនដាដែលលាក់ធនធានខ្លួនក្នុងចក្រណីធនគារក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនអ្នកទោស2អ្នកពីគុក Guantanamo ទៅកាន់ប្រទេស Senegalលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអ៊ូតង់រួបរមគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដ៏ចម្រុងចម្រាសត្រូវបានសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចគ្មានធ្វើការកែប្រែបើទោះបីជាមានការតវ៉ានិងផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សាក៏ដោយហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកឆាងយុកស្ដីពីការស្លាប់ស្ថាបត្យករវិជាស្ថានស្លឹករឹតជាការបាត់បង់មួយរបស់កម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
រដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកបានសន្យាថានឹងស៊ើបអង្កេតអំពីពួកបុគ្គលមានធនធានច្រើនមានអំណាចនិងល្បីល្បាញដែលបានបើកគណនីធនាគារនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីលាក់ធនធានរបស់ពួកគេនិងគេចវេះពីការបង់ពន្ធដារដែលជាប្រតិកម្មជាបន្ទាន់ដល់របាយការណ៍ទូលំទូលាយមួយនៃពួកអ្នកកសែតខាងការស៊ើបអង្កេតអ្នកស្រី Maggie Murphy នៃអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិដែលជាក្រុមមួយធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបាននិយាយថាអ្វីដែលយើងឃើញគឺថាជាការងាយស្រួលណាស់សម្រាប់ពួកមនុស្សដែលចង់លាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនសិលសង្កាត់នៅក្នុងយុត្តាធិការផ្សេងៗគ្នាការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីលាក់បាំងការតាក់ទិនរបស់ពួកគេនិងប្រកាសទាំងនេះអាជ្ញាធរប៊ីមានកម្លាំងបានបរិហារគុណការលាតត្រដាងនេះដោយនិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះមានគោលដៅតម្រង់ទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ហើយបាននិយាយអះអាងថាពួកអតីតមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានជួយធ្វើវិភាគឯកសារចំនួន 115,000 នេះដែលបានលេចចេញពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mossack Fonseca នៃប្រទេសប៉ាណាម៉ាសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាពួកសហការីរបស់លោក Putinបានបញ្ជូនប្រាក់ជិត2000លានដុល្លារដាក់ក្នុងគណនីក្រៅប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោះលែងអ្នកទោស2នាក់ពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់ផងខ្លួននៅឯឆកសមុទ្រ Guantanamo ក្នុងប្រទេសគីបាដោយបានបញ្ជូនជនទាំងពីរនាក់នេះទៅកាន់ប្រទេស Senegal នៃប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស Senegal ចំពោះកាយវិការមនុស្សធម៌របស់ប្រទេសនេះនិងចំណងរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបិទកន្លែងឃុំឃាំងនេះនៅឯឆកសមុទ្រ Guantanamo បរិសទាំងពីរអ្នកនេះដែលគេប្រាប់ថាជាជនជាតិលីប៊ីឈ្មោះ Omar Khalif Mohammed Abu Bakr និងឈ្មោះ Salem Abdul Salam Gharibi បានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកនេះចំនួន14ឆ្នាំដោយគ្មានការចាប់ប្រកាន់ទេ Khalif ដែលបានកំបុតជើងមួយដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់មីនកាលពីឆ្នាំ1998និងហ្គារីប៊ីជាអ្នកប្រឆាំងនិងបារម្ភមានអំណាចខ្លាំងនៃប្រទេសលីប៊ីឈ្មោះមូអាម៉ាហ្កាដេហ្វីដែលបានទម្លាក់ពីអំណាចខាលីហ្វបានត្រូវចាប់ខ្លួន នៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីកាលពីដើមឆ្នាំ2002ចំណែកឯហ្គេរីប៊ីវិញបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2001នៅតាមបណ្ដាព្រំដែនរវាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក6បានពិនិត្យសារឺករណីពួកគេជាថ្មីនឹងមិនសម្រេចចិត្តដោះលែងពួកគេទៅកាន់ប្រទេសសេណេហ្កាល់ដែលជាប្រទេសទី26ដែលយល់ព្រមទទួលយកពួកអ្នកទោសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការដោះលែងជនទាំងពីរអ្នកនេះបានកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកទោសនៅក្នុងគុកហ្គាន់តាណាម៉ូមកនៅត្រឹម89អ្នកនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីបិទគុកនេះនឹងមុនលោកចាក់ចេញពីតំណែងនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយមានការជំទាស់ពីពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋមានអ្នកទោសទាំងអស់ចំនួន779អ្នកបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកហ្គាន់តាណាម៉ូដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីឃុំឃាំងពួកជនសង្ស័យថាជាពួកភេរវជននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងបរិយាញូវយ៉កនិងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពីសប្តាហ៍ក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama និងលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអ៊ូតង់បានកាត់សម្គាល់សោកនាដកម្មនេះនៅពេលពង្រឹងជាថ្មីសារៈសំខាន់នៃការដែលនៅតែយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមតទៅទៀតដោយអង្គុយនៅជិតលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើក្នុងសេតវិមានលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជាការច្បាស់លាស់ពេលនេះជាពេលវេលាមួយមានចលាចលនៅក្នុងពិភពលោកទ្វីបអឺរ៉ុបជាចំណុចសំខាន់មួយនៃការឈឺចាប់និងការតានតឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសកលនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្រោយកិច្ចចរចាជាមួយលោក Stoltenberg លោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរដល់ការធ្វើវិភាគទានរបស់អង្គការអ៊ូតង់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាពិសេសដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ព័ន្ធភាពនេះដើម្បីវឹកវើនឹងជួយកងកម្លាំងក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសយូដានីលោក Stoltenberg បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការអ៊ូតង់ដល់ប្រទេសឯទៀតៗក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវិធីផ្សេងៗដើម្បីកសាងសមត្ថភាពក្នុងមូលដ្ឋានស្ថិតនៅខ្ពស់នៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់យើងក្នុងអង្គការអ៊ូតង់មានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយលោកអូបាម៉ាបានហៅអង្គការអ៊ូតង់ថាជាដៃគូដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងផ្នែកត្បូងនៃទ្វីបអាស៊ីការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងរដ្ឋ Wisconsin អាចជាពេលវេលាសំខាន់មួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដ៏ចម្រុងចម្រាស់ត្រូវបានសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកាន់អំណាចអនុម័តគ្មានការកែប្រែបើទោះបីមានការតវ៉ានឹងផ្ទុះហិង្សាក៏ដោយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះរដ្ឋសភាជាតិបានបើកអង្គប្រជុំពិភាក្សាអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដ៏ចម្រូងចម្រាសខណៈពេលដែលប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មនិងរបាំងការពារត្រូវបានគេពង្រាយជុំវិញមន្ទីររដ្ឋសភាដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការតវ៉ានៅមុខសភាជាតិយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកតវ៉ា2នាក់បានរងរបួសក្បាលជាទម្ងន់ក្រោយពេលដែលក្រមសន្តិសុខនិងមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងឯកសណ្ឋានជាង200នាក់ដែលពង្រាយនៅក្បែរបរិវេណរដ្ឋសភាមានការប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមតំណាងសហជីពជិត100នាក់ក្រុមតំណាងសហជីពទាំងនោះបានព្យាយាមធ្វើការតវ៉ាឲ្យរដ្ឋសភាលើកអង្គប្រជុំរបស់ខ្លួននិងទទួលយកសំណើកែប្រែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលពួកគេអះអាងថាមានការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិរបស់ផងខ្លួន លោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រនិងជាប្រធានអភិបាលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានថ្លែងពីការសោកស្ដាយយ៉ាងដូចនេះ
ជំរាបជូនដល់សភាដែរថាព្រឹកមិញមានតំណាងសហជីពមកក្រុមមានធ្វើការរៀបចំកម្មនៅក្បែរសភានេះហើយឃើញវាបង្ហោះក្នុង Facebook ថាមានការវាយអីបែកក្បាលបែកក្បូងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យសភាឬក៏តំណាងរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ដែរតើព្រឹត្តិការណ៍ទឹកមិញនេះយ៉ាងម៉េចតែឈានទៅដល់មានអំពើហិង្សា
ការលើកឡើងរបស់លោកសុនឆៃត្រូវបានទាត់ចោលភ្លាមៗដោយលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងការពីការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរនិងការតវ៉ារបស់ក្រមសហជីពដោយថាវាគ្រាន់តែជាចំនួនតូចបើធៀបទៅនឹងសហជីពដែលគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះ
ដោយដែលអាចសុនឆៃបានលើកឡើងបែបនេះថាព្រឹកនេះក៏នៅមានអ្នកតវ៉ាបន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាក៏មានថៅអ្នកគ្រប់គ្រងក៏មានច្រើនក្នុងចំណោមសហព័ន្ធសហជីព96ក្នុងនោះគឺជាបៀបដែលបានគ្រប់គ្រងហើយមានប្រហែល20ប្រតិទិនទៅបន្តការតវ៉ាហើយតាមរូបចាក់សក្តិមានដែលពលកម្មករក៏សម្ដែងមកទឹកគ្រប់គ្រងច្រើនចំពោះច្បាប់នេះដូច្នេះសេចក្តីច្បាប់នេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមបញ្ចូលគ្នានៅរាល់សំណើពោរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនេះ
យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានឃ្លាំមើលការប៉ះទង្គិចនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរៀបរាប់ថាលោកសុតចិត្តដែលមកពីសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាត្រូវបានសន្តិសុខដេញនិងវាយឲ្យរងរបួសក្បាលហើយលោកជាឧត្តមដែលមកពីសហជីពដូចគ្នាក៏បានរងរបួសផងដែរនៅពេលដែលលោកព្យាយាមជួយលោកសុតចិត្តនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្តថានគរបាលដែលឈរនៅក្បែរនោះមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សានោះ VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសុំក្តីអធិប្បាយលើហេតុការណ៍នេះបាននោះទេនាល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះបើទោះបីជាមានការប៉ះទង្គិចនិងការវាយដំលើអ្នកតវ៉ាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋសភាជាតិនៅតែបន្តកិច្ចពិភាក្សារបស់ខ្លួនរហូតដល់ការអនុម័តនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពនេះដោយគ្មានការកែប្រែយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាជាតិដែលចេញផ្សាយនាល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាតំណាងរាស្ត្រចំនួន67រូបនៃតំណាងរាស្ត្រសរុបចំនួន98រូបដែលមានវត្តមាននៅពេលនោះបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនាល្ងាចម៉ោង6ក្រោយពីពិភាក្សាអស់ជាង6ម៉ោងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលមាន17ជំពូកនិង100មាត្រាបានទទួលរងការរិះគន់ពីសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាជាច្រើនចំពោះការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរបស់សហជីពនិងការបង្កើតសហជីពជាដើមមុនពេលបើកកិច្ចពិភាក្សានាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសុនឆៃក៏ស្នើឲ្យមានការបូកបញ្ចូលមតិមួយចំនួនរបស់សហជីពនិងរួមបញ្ចូលសហជីពដែលធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យចូលទៅក្នុងច្បាប់នេះផងដែរដើម្បីសម្រួលនិងធានាបាននូវការការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេឲ្យបានពេញលេញលោកថ្លែងថា
ហើយចំណុចមួយទៀតសំខាន់គឺចង់ឲ្យឃើញដែលមានសុខដំរមនីយរវាងកម្មករនិងនិយោជកព្រោះការបង្កើតឲ្យមានសុខដំរមនីយរវាងកម្មករនិងនិយោជកនេះសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការគោរពច្បាប់ការងាររបស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យភាពការងារការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងរួមរស់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើតការងារជួយដល់ប្រជារបស់យើង
លោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រនិងជាប្រធានក្រុមអភិបាលរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ក៏បានបន្តថាលោកមើលមិនឃើញពីចំណុចទាំងនោះនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពហើយគណៈបកជំទាស់របស់លោកមិនអាចទទួលយកបាននោះទេស្រដៀងគ្នានោះដែរលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាការបង្កើតសហជីពឬក្រុមអ្នកការពារពលករនិងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះកម្មករសំណង់ជាដើមមិនត្រូវបានគេបញ្ចូលនៅក្នុងច្បាប់នោះទេហើយពួកគេកំពុងជួបបញ្ហាជាច្រើនមិនដឹងថាអាចរកជំនួយពីខាងណានោះទេលោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ថា
ប៉ុន្តែនៅក្រុមមនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធនេះគឺយើងឃើញថាមានការរកគ្រោះច្រើនដូចជាអ្នកធ្វើការតាមភោជនីយដ្ឋានអ្នកធ្វើការតាមលំនៅឋាន អ្នកធ្វើការតាមក្លឹបកសាន្តនានាជាដើមព្រោះវាបានលើកថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចត្រូវប៉ុណ្ណេះគឺយុទ្ធភាពអវិការជំនាញនៅច្បាប់ច្បាស់លាស់ទេហើយបញ្ហានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើនហើយដល់ពេលនេះកើតឡើងគឺថាមិនដឹងធ្វើទៅជំនាញជំនាញណា
ក្តីបារម្ភនឹងការលើកឡើងរបស់គណៈបច្ចំទាស់ដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវបានច្រានចោលដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីឥតសម្ហេញដែលជាសមីក្រសួងការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់នេះលោកថ្លែងថាច្បាប់នេះគឺបានធ្វើឡើងស្របតាមបទដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដោយឆ្លងកាត់កិច្ចពិភាក្សាពីអ្នកច្បាប់និងគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងការបើកឲ្យមានសិក្ខាសាលាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋសភាផ្ទាល់ផងដែរ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពមានគោលបំណងទី1ផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រៅបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារនិងបុគ្គលិកធ្វើការតាមលក្ខណៈនៃសម្បត្តិនិងកំណត់អំពីការរៀបចំនិងការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្មករយោជិតនិងវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាការពីសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រៅបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារនិងបុគ្គលិកធ្វើការផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវសមុទ្រទទួលសេរីភាពក្នុងការចរចាសុវត្ថិភាពរវាងកម្មករយោជិតនិងនិយោជកព្រមទាំងជំរុញឲ្យមានសិទ្ធិបដិកម្មក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនិងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍការងារសមរម្យដើម្បីបង្កើនផលិតភាពនិងការវិនិយោគ
យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមាន17ជំពូកនិង100មាត្រាដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីនោះទេគេរំពឹងថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភានាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដើម្បីពិនិត្យបន្តទៀតមុនពេលឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាឲ្យចូលជាច្បាប់ពេញលេញមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកឆាងយុកនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពរបស់ស្ថាបត្យករដ៏ឆ្នើមម្នាក់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺលោកស្រី Zaha Hadid ដែលជាអ្នកគូប្លង់អគារវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដែលនឹងសាងសង់ដើម្បីឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលស្លាប់ជាង1លាននាក់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកស្រី Zaha Hadid ជាស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងជាស្ត្រីទី1ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ Pritzker Prize ដែលជាពានរង្វាន់ល្បីល្បាញសម្រាប់ស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រហែល2លានអ្នកស្លាប់សូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងនាងផនបុប្ផានី VOA និងលោកឆាងយុកអំពីលោកស្រីស្ថាបត្យករ Zaha Hadid នឹងកិច្ចការប្រស័យតាក់ទងការងារគូសប្លង់វិជាស្ថានស្លឹករឹតដូចតទៅ
តើលោកអាចជម្រាបបានទេថាតើលោកជួបលោកស្រី Zaha Hadid ដោយរបៀបណាដែរចាខ
្ញុំមើលជួបគាត់5 6ឆ្នាំហើយតាមរយៈទស្សនាវិស័យ Thai Magazine ពីព្រោះខ្ញុំហើយនឹងគាត់នឹងត្រូវបានគេចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងមនុស្សនៅក្នុងការងារសកម្មនៅក្នុងរុស្ស៊ីនឹងខ្ញុំមានចំណាត់ថ្នាក់បុនគាត់2006 2007គាត់ក្រោយមកហើយជាទូទៅ Thai Magazine គេធ្វើពិធីជួបអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាងខ្ញុំជួបគាត់តាមរយៈនឹងដូចយើងស្គាល់មនុស្សម្នាក់តែមនុស្សម្នាក់មិនស្គាល់យើងព្រោះគាត់ជាអ្នកល្បីល្បីខ្លាំងមែនតើ
លោកមានប្រសាសន៍ថាគាត់ជាមនុស្សដែលល្បីល្បាញតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាមនុស្សល្បីល្បាញចា
បាននិយាយទៅក្នុងស្រទាប់អ្នកនយោបាយស្រទាប់អង្គការអន្តរជាតិស្រទាប់អ្នកដឹកនាំស្រទាប់អ្នកស្ថាបត្យកម្មសិល្បៈវប្បធម៌គឺគាត់គឺជាស្ត្រីតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកតែមួយគត់តាំងពី168ឆ្នាំមុនដែលត្រូវតែមានសក្តានុពលខ្ពស់បំផុតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មក្នុងពិភពលោកយើងគិតតាំងពីសតវត្សរ៍ជាងមកតើមានគាត់ទេជាអ្នកទី1ដែលទទួលពានរង្វាន់គេហៅ Royal Golden Medal ហ្នឹងគឺជាមេដាយខ្ពស់បំផុតហើយរង្វាន់ Nobel Peace Prize ហ្នឹងគឺចំពោះស្ថាបត្យកម្មគឺខ្ពស់បំផុតដែរបើថាសំឡងគាត់អស្ចារ្យការសាងសង់របស់គាត់គឺផ្លាស់ប្ដូរគំនិតអ្នកនយោបាយទស្សនៈពិភពលោកជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកហើយគាត់ជាស្ត្រីបាទ ាជនជាតិភាគតិចម្នាក់នោះនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយគាត់តែងជាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ហើយគាត់ត្រូវនៅអង់គ្លេសហ្នឹងគឺធម្មតាជាជនជាតិភាគតិចមួយហើយដែលត្រូវបន្តការរៀនសូត្រត្រូវចុះសំណុំសង្គមត្រូវដណ្ដើមតួនាទីមួយជាប្រជាពលរដ្ឋមួយនៅជាជនជាតិអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងវាមានឧបសគ្គច្រើនណាបាទឧបសគ្គច្រើនណាចំពោះជីវិតគាត់ជាស្ត្រីហើយជាជនជាតិភាគតិចហើយមកពីមជ្ឈមបូព៌ាទៀតបាទហើយស្ថាបត្យកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈជាសហសម័យទៀតបាទន័យថាវាក្រសោបមនុស្សទូទៅមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បល់ភេទឬក៏នយោបាយទេអញ្ចឹងវាអស្ចារ្យខ្លាំងតែម្ដងហើយនេះមិនមែនគ្រាន់យើងតែនិយាយគាត់ធ្វើគាត់សង់បាទយើងឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកមិនមែនគ្រាន់តែថាសម័យឬគិតទុកទេបាទគឺគាត់បានចេញជាស្នាដៃទូទាំងពិភពលោកបាទដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាស្ពានមួយនៅផ្ទះរ៉ាត់នោះអស្ចារ្យមែនតើហើយគ្រប់សំណងរបស់គាត់គឺបង្កើននៅជីវភាពរបស់ប្រជាជនគាត់ធ្វើឲ្យកន្លែងមួយដែលគាត់ធ្វើទីក្រុងមួយដែលគាត់ធ្វើគឺជារបស់មនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅទីនោះមិនថាជាអ្នកមានឬជាអ្នកក្រដែលអស្ចារ្យគឺកន្លែងនឹងដែរជាទូទៅទីក្រុងមួយកន្លែងអស្ចារ្យមួយច្រើនតែជារបស់អ្នកមានមួយក្រុមដើម្បីសប្បាយហើយអ្នកដែលក្រទោះបីរស់នៅទីក្រុងអស្ចារ្យក៏មិនមានសុភមង្គលដែរតែគ្រប់កន្លែងដែលគាត់សាងសង់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពស្មើគ្នាហើយជីវិតល្អទៀត
លោកអាមានប្រសាសន៍អំពីអគារធំៗនិងល្បីល្បាញដែលគាត់បានសាងសង់ឡើងនោះដូចជាមានអគារអ្វីខ្លះដែរចា
តាំងពីសារមន្ទីរមណាល័យនៅអង់គ្លេសនៅហុងកុងនៅអារ៉ាប់នៅអឺរ៉ុបច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស
់តើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះទើបលោកអាចមានជោគជ័យក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចោលលោកស្រីសាហាឌីតឲ្យទទួលយកគម្រោងគូប្លង់វិទ្យាស្ថានឆ្លាក់រិតចា
ចំពោះគាត់មិនចូលចិត្តមនុស្សដែលបញ្ចាច់បញ្ចាស្នាដៃរបស់គាត់គាត់ចូលចិត្តភាពស្មោះត្រង់និងអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលជាឧបសគ្គដែលថាប្រធានបទដែលពិបាកពីជួបគាត់នឹងខ្ញុំមិនដែលសើចសរសើរពីអាគារគាត់ទេបាទខ្ញុំនិយាយតាមចិត្តខ្ញុំស្មោះត្រង់អាគារខ្លះធំមែនតើធំដល់យើងពិបាកនិយាយថាល្អឬអាក្រក់វាធំពេកបាទតែអាគារខ្លះខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចជាគាត់ធ្វើសារអន្តីមួយនៅលើភ្នំទីតលីធ្វើចេញពីចម្រាក់ភ្នំបាទយើងមិននឹកស្មានថាចម្រាក់ភ្នំមួយអាចសង់ជាសារអន្តីបានគាត់ចោះចម្រាក់ភ្នំនឹងធ្វើជាសារអន្តីមួយមើលឃើញទីក្រុងអ៊ីតាលីទាំងមូលបាទកន្លែងខ្លះអត់ចាំមែនហើយតែអាគារខ្លះទៀតធំមែនតើធំហើយដែលយើងពិបាកថាល្អឬក៏អាក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់អាណាដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អាណាដែលខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំប្រាប់គាត់គាត់ធ្វើជាអូតែលមួយខ្ញុំគិតថាបើគេនៅអូតែលនេះខ្ញុំមិនដឹងជាគេងបែរទិសខាងណាព្រោះវាមានទិសបាទវា contemporary ខ្លាំងមែនតើតែអាគារខ្លះខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្មោះត្រង់ចំពោះគាត់គាត់ជួយចាត់ឲ្យយើងប្រាប់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់អញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំជឿតែមានគណិតថាចង់ឲ្យគាត់គូសុខខ្មែរយើងតែស្នាដៃរបស់គាត់គឺមួយតម្លៃរាប់រយលានបាទ100លាន200លានហើយខ្ញុំគ្មានទេខ្ញុំគ្មានថវិកាបែបហ្នឹងទេមិនតែខ្ញុំនឹកថាបថយបាទខ្ញុំគិតថាបថយនិយាយជាមួយគាត់តែខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ពីស្រុកខ្មែរយើងហើយគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ឮខ្លះខ្លះដែរគាត់សួរថាខ្ញុំជាជនទន់គ្រោះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំថាខ្ញុំគ្មានពេលដើរគិតថាខ្លួនឯងជនទន់គ្រោះខ្ញុំយកឆាងខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងជនទន់គ្រោះមិនមែនជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរស់ឡើងវិញខ្ញុំចង់ដើរទៅមុខខ្ញុំអត់មានពេលគួរនិយាយប្រាប់គេថាខ្ញុំជនទន់គ្រោះហើយការគិតថាយើងជាជនទន់គ្រោះធ្វើឲ្យជនឯដល់មានអតុពលខ្ញុំប្រាប់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំដែរគិតថាខ្ញុំជនទន់គ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំរស់ហើយខ្ញុំចង់ដើរទៅមុខអញ្ចឹងគាត់ក៏គិតថាមានការឯងខ្ញុំថាខ្ញុំចង់សង់កន្លែងមួយដើម្បីការគោរពដល់អ្នកដែលស្លាប់រាប់លានអ្នកស្រុកខ្មែរយើងកន្លែងដែលអស្ចារ្យមួយខ្ញុំចង់ឲ្យកន្លែងហ្នឹងមានភាពអស្ចារ្យប៉ុន្តែមានភាពមិនគំគួនហើយមានក្តីសង្ឃឹមទៅថ្ងៃមុខហើយចង់ឲ្យកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងតំណាងឲ្យអ្នកដែលស្លាប់រាប់លានអ្នកអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍គាត់អត់ឲ្យនិយាយពីរឿងលុយកាយតែខ្ញុំថាខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅគ្រប់អគារទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលតាក់ទងនឹងអំពើប្លែកពូសាគឺអ្នកសាងសង់សុទ្ធតែជាបរិសុទ្ធបាទខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវអស់ហើយហើយបានបោះជាសភើមួយទៀតផងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅប្រទេសអង់គ្លេសយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវស្រាប់ទីធំទាំងអស់សុទ្ធតែស្វិស្វ័យក៏សុទ្ធតែជាបរិសុទ្ធហើយខ្ញុំគិតថាស្រុកខ្មែរយើងអ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតជាស្ត្រីហើយស្ត្រីក៏ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបច្ចុប្បន្នហើយស្ត្រីជាអ្នកកសាងជាតិប៉ុន្តែហាក់ដូចជាយើងមួយរំលងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រវាមានតំណាក់ទំនងនឹងបច្ចុប្បន្នវាមានតាក់ទងគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាស្ត្រីបញ្ចេញអារម្មណ៍ចំពោះការផ្សះផ្សាមានសិទ្ធិភាពជាងបុរសហើយមានភាពមួយដែលដូចជាក្តីសង្ឃឹមដូចជាម្ដាយជាអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមិនភពលោកអត់មានស្ត្រីទេមានតែគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដូចយសក់មិនអីបន្តិចព្រោះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំបានតាក់ទងអ្នកផ្សេងៗទៀតពួកខ្ញុំចង់ឲ្យអាគារនឹងវាមានលក្ខណៈជា សកលភាវូមិកម្មចង់ឲ្យស្រុកខ្មែរយើងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពិភពលោកពីរឿងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍វាមិនមែនជារឿងក្នុងស្រុកទេវាជារឿងអន្តរជាតិណាខ្ញុំចង់បានជាឆ្លងកាត់តាមសបត្យកម្មខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានលក្ខណៈគ្រឹះគល់ចេញពីខ្មែរប៉ុន្តែវាជាសកលអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការស្ថាបត្យករដែលអាចផ្សារភ្ជាប់ពីស្រុកយើងទៅពិភពលោកអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគេឲ្យខ្ញុំចាំ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំ4ឆ្នាំពួកគេប្រវល់អីចឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើបាទគឺទៅរយៈពេលដែលភាសាពីថ្ងៃដែលខ្ញុំភាសារឿងនឹងជាក់លាក់គឺរយៈពេលតែ2ថ្ងៃទេហើយស្អីគាត់ធ្វើ
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកឆាងយុកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពីមរណភាពលោកស្រីស្ថាបត្យករ Zaha Hadid និងកិច្ចការប្រស័យតាក់ទងការងារគូសប្លង់វិជាស្ថានស្លឹករឹតសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី5នេះ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណបំណងរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងការរារាំងលោក Donald Trump អ្នកចំនួនមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារប្រឈមនឹងការធ្វើតេស្តសំខាន់មួយក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ហើយប្រហែលជាឱកាសល្អបំផុតរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើឲ្យយឺតយូរដល់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នាំរបស់លោកត្រឹមនិងសក្តិសង្ឃឹមរបស់លោកដើម្បីឲ្យមានប្រតិភូដែលបដិញ្ញាថាគាំទ្រលោកចំនួន1237នាក់នៅមុនមហាសន្និបាតគណៈបកនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland ក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះការបដិសេធមិនឲ្យលោកត្រឹមមានប្រតិភូតែលោកត្រូវការដើម្បីទៀមទាការតាំងតាំងនៅមុនខែកក្កដាអាចនាំឲ្យមានមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកដែលមានការប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland ដែលជាលទ្ធផលមិនទៀងទាត់មួយដែលពួកអ្នកគាំទ្រលោកត្រឹមចង់ជៀសវាងមិនឲ្យមានការស្ទុំមតិថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងរដ្ឋ Wisconsin បង្ហាញថាលោក Ted Cruz ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកត្រឹមមានការគាំទ្រនាំមុខគេហើយលោក John Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohio នៅពីក្រោយយ៉ាងឆ្ងាយអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានិងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងសប្តាហ៍នេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពហុជាតិដើម្បីយកជាជំនះលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រធានបទនានាដែលនឹងត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សាគ្នាក្នុងកន្លែងសម្ចតទី1របស់លោក Kerry ក្នុងប្រទេសបារ៉ែនដែលនៅទីនោះលោកនឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំមួយរបស់ពួករដ្ឋមន្ត្រីនៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ជួនសមុទ្រ PACS ដែលមានប្រទេសជាតិ6ជាសមាជិកលោកស្រីអង្សាសុជីមេដឹកនាំគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសភូមាបានបោះបង់ចោលតំណែង2ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យលោកស្រីមានពេលវេលាដើម្បីកាន់តំណែង1ដោយតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគណៈបករបស់លោកស្រីចង់បង្កើតឡើងដើម្បីជូនលោកស្រី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.